Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գրագիտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ձեզ հետ են երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարով։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք մեդիա գրագիտության կարևոր խնդրին։ Նկատի ունենալով այս թեմայի կարևորությունը, հաղորդաշարի մի քանի մասերով ձեզ կներկայացնենք մեդիա գրագիտության թեման։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Այս հաղորդումը սկսում ենք մեդիագրագիտության ընդհանուր սահմանմամբ։ Մեդիագրագիտությունը հմտությունների վրա հիմնված մի տեսակ հասկացողություն և ըմբռնում է, որի հիման վրա կարելի է ճանաչել լրատվամիջոցների և դրանց արտադրությունների տեսակները, դրանք տարբերակելով ու նույնականացնելով։ Հիմա հարց է առաջանում. Ինչ օգուտ դրանից իմանալ լրատվամիջոցների տեսակներն ու դրանց արտադրությունները, և մեր կյանքում ինչ նշանակություն ունի հասկանալ և տարբերակել տարբեր լրատվամիջոցները։ Այս հարցին պատասխանելու համար ավելի լավ է դիտարկել մեկ օրինակ։
Մենք բոլորս հակված ենք ճիշտ սննդակարգի և փորձում ենք հնարավորինս խուսափել օրգանիզմի համար վնասակար մթերքներից։ Բացի այն, որ մեզ համար կարևոր է սեփական մարմնի առողջությունը, մեզ համար շատ կարևոր է նաև մեր երեխաների սննդակարգին ուշադրություն դարձնելու հարցը։ Անկասկած, ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր երեխան հիվանդանա ոչ ճիշտ սնվելու պատճառով։ Ուստի, հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է մեր երեխաների առողջությունը, մենք միշտ ստուգում ենք, թե յուրաքանչյուր սննդամթերք որքանով է օգտակար երեխաների համար և չի վնասում նրանց առողջությանը։
Հիմա մեդիագրագիտությունը պատկերացրեք որպես դիետա։ Դիետա, որով մտավոր սնունդ ենք պատրաստում ձեր երեխաների համար, և գիտեք, թե ինչպիսի մեդիա բովանդակություն է օգտակար նրանց համար, և ինչպիսի բովանդակությունն է վնասակար։ Այսինքն, մեդիագրագիտությունը մեզ սովորեցնում է, թե որ վիրտուալ ու մեդիա բովանդակությունը օգտագործել և որը հեռացնենք։ Սոցիալական ցանցերի և վիրտուալ տարածքի զարգացման հետ մեկտեղ մարդկանց շրջապատել է ահռելի քանակությամբ տեղեկատվություն և դժվարացել է իրական ու կեղծ տեղեկատվության տարբերումը։ Մեդիագրագիտությունը մեզ օգնում է տեղեկատվությունը հասկանալու, գնահատելու և զննելու կարողություն ունենալ, գիտակցելով տարբեր տեսակի լրատվամիջոցների հետևում գտնվող փաստերը։
Մեդիագրագիտության նախապատմության վերաբերյալ պետք է ասել, որ շատ փորձագետների կարծիքով մեդիագրագիտություն հասկացության պատմությունը սկսվում է 1965 թվականին։ Մարշալ Մակլուհանն առաջին անգամ օգտագործեց այս տերմինը իր «Մեդիա ըմբռնումը մարդու էգզիստենցիալ կողմերի տարածումը» գրքում և գրել։ Երբ իրականություն է դառնում համաշխարհային գյուղ հասկացությունը, անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ձեռք բերեն նոր տեսակի գրագիտություն, որը կոչվում է մեդիա գրագիտություն։ 1970-ականների կեսերից մեդիա գրագիտության խնդիրը ուշադրության է արժանացել որոշ երկրներում, այդ թվում լատինական ամերիկյան և եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկրներում մեդիա ուսուցման հիմնական նպատակը զարգացած և թեր զարգացած երկրների միջև տեղեկատվական անհամամասնությունների վերացումներ։
Ասում են, որ առաջին երկիրը, որն ընդունել է մեդիա գրագիտության երկարաժամկետ ռազմավարություն, եղել է Կանադան։ Կանադան առաջին երկիրն էր, որտեղ մեդիագրագիտությունը պաշտոնապես ընդունվեց կրթական համակարգի կողմից և ներառվեց դպրոցական ծրագրերում։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու այս ոլորտում Կանադան դարձավ առաջամարտիկ։ Այս մոտեցման հիմնական պատճառը աշխարհագրական առումով Կանադայի մոտ լինելն էր Միացյալ Նահանգներին։ Փաստորեն, Կանադայի մշակութային պատասխանատուներն անհանգստացած էին իրենց երկրում լրատվամիջոցների միջոցով ամերիկյան մշակույթի ազդեցությունից։ Ուստի իրենց երկրում ամերիկյան մշակույթի ազդեցության հետևանքով վնասը կանխելու համար նրանք սկսեցին մեդիագրագիտություն ուսուցանել սեփական ժողովրդին։ Այս մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Կանադան դառնա աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջադեմ երկիր։
Կանադայից բացի Անգլիային և Ավստրալիային նույնպես պետք է համարել աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջամարտիկների ու առաջատարների թվում։ Այս երկրներում մեդիագրագիտությունը այնքան կարևոր էր, որ այն ճանաչեցին որպես միջնակարգ դպրոցների առարկա և նույնիսկ այն մշակեցին մեծահասակների և բարձրագույն կրթության համար։ Նրանք փորձում են մարդկանց սովորեցնել, թե ինչ բան է մեդիան և ինչով է այն տարբերվում իրեն շրջապատող աշխարից։ Մեդիագրագիտություն ձեռք բերելով մարդը սովորում է, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված ամեն ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսօր տեղեկատվական պայթունի դարաշրջանում շատ ծնողների մտահոգությունն է իմանալ իրենց երեխաների կողմից յուրացվող ուսմունքների մասին և ինչ որ կերպ հետևել նրանց սովորելու եղանակին։ Ժամանակակից արագ տեմպերով տեխնոլոգիական աշխարհում զանգվածային լրատվության միջոցները մարդկանց զբաղեցրել են իրենցով, կանխելով ուրիշների հետ շփումները։ Ամեն օր լրատվամիջոցները հարաճուն կերպով մեզ և մեր երեխաներին տրամադրում են տարբեր տեղեկություններ, ժամանցային և գովազդային բովանդակություն, և նրանք բոլորն էլ կարևոր դեր են խաղում մեր մշակույթի, արժեքների, հայացքների և համոզմունքների ձևավորման և դրանց վրա ազդելու գործում։ Ուստի մեդիագրագիտությունը որպես հմտություն շատ կարևոր և գործնական է այսօրվա աշխարհում։
Բացի այն, որ ծնողներին անհրաժեշտ է այս ոլորտում փորձառություն ու հմտություն ունենալ, նրանք պետք է նաև իրենց երեխաներին և դեռահասներին ծանոթացնեն այս հմտությանը և սովորեցնեն նրանց այդ հմտությունը։ Փաստն այն է, որ մեդիագրագիտության հմտություններ ունենալը բարելավում է մեր վերաբերմունքը այն հարցում, թե ինչպես են մեր երեխաները օգտագործում կիբերտարածությունը որպես մեդիագործիք։ Հաղորդման հաջորդ մասում կպատասխանենք այն հարցին, թե ինչու անհրաժեշտություն մեդիագրագիտությունը մեր երեխաների համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեդիա գրագիտության հմտությունը յուրացնելը երեխաներին և դեռահասներին թույլ է տալիս խելամտորեն և քննադատաբար նայել լրատվամիջոցներին և ճիշտ ու ճշգրիտ օգտագործել իրենց ստացած տեղեկատվությունը։ Այսօր տեխնոլոգիաների առաջընթացի և լրատվամիջոցների հասանելիության մեծացման հետ մեկտեղ երեխաներն ու դեռահասները լայնորեն օգտագործում են այդ գործիքները։ Իսկ մեդիագրագիտության ուսուցումն օգնում է նրանց օգտակար և արդյունավետ կերպով օգտագործել մեդիագործիքները, դրանք ճիշտ ճանաչելով։ Ուստի անհրաժեշտ է երեխաներին և դեռահասներին սովորեցնել մեդիագրագիտության հմտություններ այսօրվա մեդիա աշխարհին համապատասխան։
Մյուս կողմից, այսօրվա մեդիա բովանդակությունը լի է կեղծ և սխալ տեղեկություններով ու լուրերով։ Իսկ երեխաններն ու դեռահասները պետք է կարողանան տարբերել ճիշտ և հարմար բովանդակությունը կեղծ և անպատշաճ բովանդակությունից, կամ գոնե հասնել իրազեկվածության այն մակարդակին, որ հասկանան ցանկացած մեդիա բովանդակություն իրական և արժանահավատ չէ։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելը ուժեղացնում է մեդիա բովանդակությունը վերլուծելու և քննադատելու նրանց կարողությունը, որը օգնում է նրանց ճիշտ ուսումնասիրել, երբ բախվում են սխալ պնդումների կամ կեղծ հաղորդագրության, և իրենց գնահատանքն արտահայտել ճիշտ տեղեկությունների հիման վրա։
Այժմ մենք անդրադառնում ենք երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու մի քանի եղանակներին։ Երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիա գրագիտություն ուսուցանելու առաջին քայլն է նրանց խրախուսել խոսելու իրենց կողմից օգտագործվող մեդիա բովանդակության մասին։ Ուստի նրանք պետք է խրախուսվեն հարցեր տալ իրենց ստացած տեղեկատվության վերաբերյալ եւ արտահայտել իրենց կարծիքը։ Երեխաներին եւ դեռահասներին նաեւ պետք է սովորեցնել, թե ինչպես գնահատել մեդիա աղբյուրները։ Նրանք պետք է հասկանան, թե որոնք են հավաստի ու վստահելի աղբյուրների առանձնահատկությունները եւ ինչպես տարբերել ճշմարիտ եւ կեղծ տեղեկատվությունը։
Հիշեք, որ երեխաներին եւ դեռահասներին պետք է սովորեցնել վերլուծել մեդիա բովանդակությունը։ Նրանք պետք է կարողանան իրենց տարիքին համապատասխան բացահայտել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են աղբյուրի տեսակը, լրատվամիջոցի սեփականատերերի շահերը եւ բովանդակության թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիա գրագիտություն ուսուցանելով նրանք կկարողանան ավելի խելամտորեն վարվել լրատվամիջոցների հետ եւ ճիշտ օգտագործել ստացած տեղեկատվությունը։ Այս հմտությունը կօգնի նրանց բացահայտել կեղծ լուրերն ու ոչ հավաստի տեղեկությունները եւ հանգել ճիշտ եզրակացությունների։
Մեդիա գրագիտության ուսուցումը նաև թույլ է տալիս նրանց զարգացնել իրենց քննադատական միտքը եւ հանդես գալ որպես խելացի ու պատասխանատու քաղաքացիներ հասարակության մեջ։ Հետևաբար շատ կարևոր է երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիա գրագիտություն սովորեցնելու անհրաժեշտությունը ու եղանակները, նրանց կարողությունները բարձրացնելու և մեդիաների ու իրեն շրջապատող հասարակության հետ ավելի լավ կապ հաստատելու համար։ Չմոռանանք, որ երեխաներին ու դեռահասներին մեդիա գրագիտության ուսուցանումը ոչ միայն պաշտպանում է նրանց մեդիա բացասական ազդեցությունից, այլև ակտիվ և խելացի կերպով դասյարակում է նրանց մեդիաներն ու մեդիա հաղորդակցություններն օգտագործելու հարցում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Լավ կյանքի համար կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Ձեր ուսած կյանքը ապահովելու համար երբեմն անհրաժեշտ է փոխել ապրելակերպը։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդները ընդհանուր են և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։ Մեկ այլ հմտություն, որն օգնում է բարելավել կյանքն ու ուրիշների հետ հարաբերությունները, ինքնատիրապետման հմտությունն է։ Ինքնատիրապետման կամ ինքնազսպման հմտությունը ձեռքբերովի հմտություն է, որն օգնում է մարդկանց հետաձգել իրենց ցանկությունների բավարարումը և չցուցաբերել շտապողական վերաբերմունք։ Ինքնատիրապետման հմտության կատարելագործումը անձին բերում է բազմաթիվ օգտակար հատկանիշներ, ինչպիսիք են ինքնավստահության բարձրացումը, ճկունությունը, կարեկցանքը և այլն։ Հանդուրժողականության առավելություններից ու հետևանքներից է ներումն ու թողությունը, ներողամտությունը մեծահոգիների արժանիքներից մեկն է, որն ամրապնդում է հարաբերությունները, բարեկամությունը, սերն ու քնքշանքը։ Հանդուրժողականությունից զուրկ մարդու մոտ բացակայում է ներողամտությունը, այդպես ամենակարող Աստծո ողորմածությունը բերում է նրա ներումն ու թողությունը։ Իր քարոզներից մեկի սկզբում իմա Մալին ասում է Փառք Աստծուն, որի ողորմածության մեծությունը նրա ներման ու թողության պատճառ է դառնում։ Աստված Ղուրանում ասել է Աստծո ողորմածության շնորհիվ մարդկանց հանդեպ դու դարձար քնքուշ ու բարի, և եթե կոշտ ու անգութ լինեիր, բոլորին քեզնից կվանեիր։ Ուրեմն, ներիր նրանց, թողություն հայցիր նրանց համար և քո գործերում խորհրդակցիր նրանց հետ։ Հանդուրժողականության հետևանքներից ու բարիքներից է նաև այն, որ գործերում բացակայում է մեղքն ու թերացումը և մարդկանց առջև գովելի ու հաճելի կյանքի պատճառ է դառնում։ Իմա Մալին նշել է, նա, ով հանդուրժողականություն է ցուցաբերում իր գործերում, չի թերանում ու ծայրահեղություն չի դրսևորում, իսկ մարդկանց մեջ ապրելու է գովելի կյանքով։ Ինքնատիրապետումը ներքին մեխանիզմ է, որը թույլ չի տալիս ցանկացած վնասակար միտք վերածվի գործողության։ Ինքնատիրապետումը կյանքի այն հմտություններից է, որը մարդկանց սովորեցնում է վերահսկել իրենց վարքագիծը և իրեն ադապտացնել շրջակա միջավայրի ու իրականության հետ։ Ինքնատիրապետումը մեծ ազդեցություն ունի ինքնավստահության վրա, և սովորաբար ինքնատիրապետման ոշտված մարդիկ ունենում են բարձր ինքնավստահություն, քանի որ ինքնատիրապետումը շատ առավելություններ ունի մարդու համար, այն ստիպում է մարդուն արագ գիտակցել իր սխալները և փորձել ուղղել կամ վերացնել դրանք։ Մանկության տարիներին այս հմտության ձեռքբերումը շատ կարևոր է, քանի որ մանուկ հասակից ինքնատիրապետման հմտությունը յուրացրած անձը կարող է հետաձգել իր ցանկությունները և այդպիսով բարձրացնել իր արդյունավետությունն ու դրական գործունեությունը։ Մյուս կողմից ինքնազսպումը ավելի պակաս ծախսատար է, քան այլ արտաքին վերահսկման միջոցները։ Այս հմտությունը յուրացրած և կյանքում կիրառող մարդը ունի այնպիսի հատկանիշներ, որոնք նրան առանձնացնում են այլ մարդկանցից, այս մարդիկ հաճախ ունենում են լավ զգացողություն և բարձր ինքնավստահություն, նրանք հիմնականում կոմպետենտ ու արժանավոր մարդիկ են, իսկ արդյունավետության առումով ապավինում են սեփական ուժերին, այս մարդիկ ճկունություն են ցուցաբերում տարբեր իրավիճակներում և խնդիրների ու դժվարությունների բախվելիս ավելի քիչ հոգեբանական ճնշումների են ենթարկվում և հազվադեպ են խոնարհվում ճնշումների առջև։ Ինքնատիրապետման ոշտված մարդիկ ունենում են բարձր կարեկցանք այլոց հանդեպ և կարող են օգնել ուրիշներին դժվար իրավիճակներում։ Ինչպես նշվեց, որպես ինքնատիրապետումը մարդու մեջ արմատավորվի և նրանում դառնա հատկանիշ, ավելի լավ է այդ հմտությունը մարդկանց սովորեցնել մանուկ հասակից, ծնողները կարող են օգտագործել բազմաթիվ մեթոդներ իրենց երեխաներին ինքնատիրապետումը սովորեցնելու համար։ Այս հմտությունն ամրապնդվում է մի շարք տեխնիկաների, Կիրառման արդյունքում ինքնաթիրապետումը սովորեցնելու առաջին քայլն այն է, որ ծնողները լավ օրինակ ծառայեն իրենց երեխաների համար։ Երեխաները միշտ թեթևում են իրենց ծնողներին և ենթագիտակցաբար ընդօրինակում նրանց պահվածքը։ Ուստի ավելի լավ է, որ ծնողները ջանքեր գործադրեն իրենց ինքնաթիրապետման հմտությունները կատարելագործելու ուղղությամբ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երեխաները պետք է ճանաչեն իրատեսական սահմանափակումները և հանդիպեն իրենց ծնողների կողմից հնչած ոչ բարին, նրանք պետք է սովորեն, որ որոշ իրավիճակներում պետք է հետաձգեն իրենց ցանկությունները։ Ոչ ասելը կարելի է սկսել աննշան դեպքերից, օրինակ, եթե երեխան ցանկանում է ուտել որոշակի քանակից ավելի շոկոլադ, ապա ոչ ասեք նրա այդ ուզածին։ Երեխաների համար շատ դժվար է հրաժարվել այնպիսի բաներից, ինչպիսիք են շոկոլադ ուտելը կամ հեռուստացույց դիտելը։ Ծնողները կարող են պարգևատրել երեխաներին այս հմտությունը կատարելագործելու համար։ Պարգևը կարող է նույնիսկ բանավոր լինել։ Այս հարցը երեխայի համար հետզհետե դառնում է որպես կանոն ու կաշկախոս, և նա սովորում է որևէ բան անելուց առաջ կանգ առնել և մտածել դրա մասին։ Ինչպես ասացինք, այս հմտությունը կարելի է ամրապնդել մարդու մեջ, այս հմտության ամրապնդման ուղիներից մեկն էլ անձի մեջ պարտավորություն ստեղծելն է։ Իհարկե, այդ պարտավորությունը պետք է համապատասխանի մարդու կարողությանը, նաև մարդ պետք է պատասխանատվություն կրիր առարկների և վարքի համար։ Այս ռազմավարություններից ևս մեկն է խուսափել իրավիճակներից, որոնք հանգեցնում են ցանկությունների արագ բավարարմանը և կայթակղիչ իրավիճակներից հեռանալուն։ Ցանկությունների բավարարումը հետաձգելու համար անձն իրեն պարգևատրելը, որևէ բան անելուց առաջ սպասելը և մտածելը, հույզերը դրական ձևերով, ինչպես օրինակ մարզվելով ու քայլելով, ազատելը և դրական նախադասություններ կրկնելը, մեդիտացիան կամ մտքի կառավարումը այս հմտությունն ամրապնդելու այլ եղանակներ են։ Շատ մարդիկ տրվում են իրենց անցողիկ ցանկություններին, և թեև գիտեն, որ այդ ցանկությունները բավարարելով երկարաժամկետ հեռանկարում կվնասեն իրենց և ուրիշներին, նրանք գործում են սովորության համաձայն և ոչ թե կամքից դրդված, իսկ հետո խղճի խայթ են զգում և մեղքի զգացում են ունենում։ Այդ իսկ պատճառով մենք բոլորս պետք է ամրապնդենք այս հմտությունը և օգտվենք դրա անհամար առավելություններից, որովհետև ամրապնդելով և արմատավորելով այս հմտությունը հնարավոր է դառնում առակ ուղղել սխալները և փոխադուցել դրանք, ինչպես նաև բարձրացնում է արդյունավետությունը և ընդլայնում սոցիալական արդարությունը։ Անկախ նրանից, թե ինչ ենք անում, լինի դա ֆիզիկական աշխատանք, թե մտավոր որոշումներ, ցանկալի արդյունքների հասնելու համար ինքնատիրապետման կարևորությունը բացահայտ է բոլորին։ Եթե զգացմունքները հաղթահարեն մեզ, դրամաբանությունը բնականաբար կթուլանա, և մեր կայացրած որոշումները հավանաբար կառուցողական որոշումներ չեն լինի։ Ինքնատիրապետմանը կարելի է հասնել գործընթացի միջոցով։ Այս գործընթացը ներառում է նպատակների և չափանիշների սահմանում, վարքային միջոցառումներ, ինքնագնահատում և ինքնակառավարում։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի հատուկ նպատակներ և դրանց հասնելու համար հետևում է հատուկ նորմերին։ Մարդը, ով ցանկանում է իրեն վերահսկել, առաջին հերթին պետք է իմանա, թե որ ուղղությամբ է ուզում շարժվել և ներկայիս վիճակից դեպի ինչ ցանկալի վիճակ է շարժվում։ Այս փուլում մարդը պարտավորվում է խուսափել որոշակի վարքագծից կամ պարտավորվում է անել որոշ գործողություններ, որոնք ցանկալի է համարում։ Ինքնատիրապետման գործընթացի երկրորդ փուլն է Քայլեր ձեռնարկելիր արչև դրված նպատակների իրագործման համար։ Այս փուլը իրականում նրա վարքն ու գործողությունն է։ Վերահսկման ընդհանուր գործընթացի համեմատ, վարքագից իրականում մարդու գործելակերպն է կանխորոշված նպատակներին հասնելու համար։ Ինքնատիրապետման գործընթացի երրորդ քայլը ցանկալի չափանիշների հիման վրա սեփական նպատակների համապատասխանեցումն է իր գործելակերպի հետ։ Այսինքն այս փուլում մարդը գնահատում է իր գործելակերպը, թե որքանով է կարողացել հասնել իր նպատակներին ու երազանքներին։ Այժմ ստացվում է այն, որ կամ մարդու կատարողականը ավելին է, քան նա կնկալում էր իրենից, եւ նա կարողացավ ամբողջությամբ իրագործել ցանկալի նպատակները, որի արդյունքը մարդու բավարարվածությունն է իր կատարողականով, կամ ինքնաբավարարվածությունն ու ինքնավստահությունը։ Հնարավոր է նաև, որ անհատի գործելակերպը լիովին համապատասխանի կանխորոշված նպատակներին, որի դեպքում անհատը հասել է իր ուզածին, և հնարավոր է նաև, որ նրա գործելակերպն ու պահվածքը հեռու լինեն ցանկալի նպատակներից, որի դեպքում անհրաժեշտ է, որ մարդը վերանա իր պլանավորումն ու ռազմավարությունները նպատակներին հասնելու համար։ Ինքնատիրապետման գործընթացի վերջին քայլում գործելակերպը և վարքը համեմատելով նպատակների և չափանիշների, ցանկությունների և հույսերի հետ մարդը փորձում է ուղղել իրեն և հեռացնել իր վարքագծի հնարավոր թուլությունները։ Անշուշտ այս փուլում ինքնատիրապետման գործընթացում վարքագիծը շտկելու գործում էական դեր կարող են խաղալ պարգևատրելը և պատիժը։ Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք այս հմտությունը ձեռք բերելու ձևերի մասին։ Տերն ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչ է իսլամաֆոբիան։ Արդյոք այն կապված է ռասիզմի հետ։ Ինչպես է իսլամաֆոբիան կապված սոցիոլոգիայի հետ։ Ինչպես են հոլիվուդյան ֆիլմերը տարածում իսլամաֆոբիա։ Ամերիկյան հասարակությունը որքան զգայուն է հոլիվուդում իսլամաֆոբ դրամատուրգությունների նկատմամբ։ Ինչու է հոլիվուդը ներգրաված իսլամաֆոբ գործնեության մեջ։ Երբ է վերջին անգամ արաբ հերոսը հայտնվել հոլիվուդյան ֆիլմում։ Հոլիվուդի վարած քաղաքականությունն ու արտադրած ֆիլմերը փոխկացված են իրար հետ ու ամրապնդում են իրար։ Քաղաքականությունը ամրապնդում է կերպարներին, իսկ վերջիններս ամրապնդում են քաղաքականության։
Սկսած 1900-ականներից, երբ Էդիսոնը ֆիլմեր էր նկարահանում Միացյալ Նահանգներում, իսկ Պատեն և Գամոնը Ֆրանսիայում, ֆիլմը օգտագործվել է որպես պատմողական ավանդույթ, ցույց տալու թե ինչպես են մուսուլմանները գրավում առասպելական անապատային հողերը և արևադարձային բնակավայրերը, և կախարդական լամպերի հսկաներն ունեն կախարդական գորգեր, իսկ մի խումբն էլ ավազակներ և խորամանկ սուլթաններ ու շեյխեր են։ 1897 թվականին Թոմաս Էդիսոնը նկարահանեց կարճամետրաժ ֆիլմ իր կողմից ստեղծված և հեղինակային իրավունքով պաշտպանված կինեսկոպով ցուցադրելու համար։ Ֆիլմում արաբ կանայք գայթակղիչ հագուստով պարեր էին պարում տղամարդկանց գայթակղելու համար։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ֆիլմերում մուսուլմանների կերպարը փոփոխության ենթարկվեց երեք գործոնների ազդեցության արդյունքում։ Պաղեստինյան իսրայելական հակամարտությունը, որում Միացյալ Նահանգներն բացահայտորեն աջակցում էր Իսրայելին, 1970-ականներին կիրառված արաբների կողմից կիրառված նավթի ամբարգոն, որի հետևանքով ԱՄՆ-ում բենզինի գինն աճեց ու դա զայրեցրեց հասարակությանը, եւ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, որը հանգեցեց Իսլամի եւ Ամերիկայի միջև լարվածության աճին։ Այս երեք իրադարձությունների հետևանքով մուսուլմանները ֆիլմերի միջոցով հայտնվեցին ամերիկացիների տներում ու սկսվեց ֆիլմերի միջոցով կարծրատիպերի ձևավորումը։ Իսլամոֆոբիան արտահայտվեց նաեւ ԶԼՄ-ներում մուսուլմաններից կարծրատիպերը ձևավորելու մեջ։ Թեև որոշ շրջանակներ մուսուլմանական աշխարհի լուրերը լուսաբանում էին այնպես, որ դրական ձևով հակազդեն իսլամոֆոբիային, սակայն ԶԼՄ-ներում մուսուլմաններից ներկայացված պատկերը ձևավորեց կարծրատիպեր։
Այսօր նույնպես իսլամոֆոբիան առկա է Հոլիվուդում եւ հերոստատեսությունում։ Ու չնայած մուսուլմանները կազմում են աշխարհի բնակչության 1/4-ը, Հոլիվուդը շարունակում է նրանց վերաբերյալ կարծրատիպեր ներկայացնել ու վիրավորել իսլամն ու մուսուլմաններին։ Տարիների ընթացքում հոլիվուդյան ֆիլմերի միջոցով հասարակությանը վախ է ներշնչվել իսլամի հանդեպ եւ այն հավասարեցվել է ահաբեկչության հետ։ Օրինակ, Ալլահու Ակբար կոչը, որ արաբերենում պարզապես նշանակում է Աստված մեծ է, հոլիվուդյան իսլամաֆոբ ֆիլմերում ներկայացվում է որպես ահաբեկիչների կոչ։ Մշակութային տեսանկյունից մուսուլմանները դասակարգվում են որպես ուրիշներ, ինչի միջոցով քաղաքական գործիչներն ու մեդիա ոլորտը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թաքնված այլատիացության շրջանակներում մուսուլմաններին ներկայացրել են որպես թշնամիներ։
Հոլիվուդում մուսուլմանների վերաբերյալ արկա նախապաշարումների վրա կարող են ազդել տեսանելիության գործոնը։ Հոլիվուդում մուսուլմանները մեծ մասամբ ներկայացված են ահաբեկչության հետ կապված շրջանակներում, իսկ որպես սովորական քաղաքացիներ մուսուլմանները շատ քիչ են ներկայացվում։ Իսլամական մարդու իրավունքների անձնաժողովի անդամ Արեզու Մերալին այս առնչությամբ ասում է. «Մուսուլմաններն այլ խմբերի, այդ թվում աֆրոամերիկացիների, գունամորդների ու կանանց նման հոլիվուդյան ֆիլմերում բացասական կողմից են ներկայացված. Նրանք հաճախ շատ կոպիտ են, կրում են հակաարևմտյան մշակութային արժեքներ, հակված են կանանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու, կան այկ ներկայացվում են երբեմն պասիվ դիրքում որպես տղամարդկանց բռնության զոհեր, իսկ երբեմն ակտիվ դիրքում, սակայն որպես ահաբեկիչներ. Որպես օրինակ, Սթիվեն Սեգալի ֆիլմերում չեչեն կանայք ներկայացվում են որպես ահաբեկիչներ։
Փաստորեն բացասական կերպարները վերաբերում են ոչ թե միայն մուսուլմաններին, այլ նաև այլ խմբերին, այդ թվում ռուսներին։ Ընդհանուր ազդեցությունը հակամարտկային կերպարն է, արդյունքում նման կերպ ներկայացված խմբի կյանքն ավելի քիչ արժեքավոր է դառնում հակառակ այն կերպարներին, որոնք հերոսացվում են։ Վերջիններս ներկայացվում են որպես զգացմունքներ եւ բարոյական արժեքներ ունեցող մարդիկ, ովքեր հաճախ արական սեռի սպիտակամորտ եվրոպացիներ են։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրավապաշտպան Ստեֆան Սիմանովիչն ասում է. Կարծրատիպերի առումով դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են ներկայացված հոլիվուդյան ֆիլմերում բրիտանացիները, ծիծաղելի մարդիկ, խելագար ամբոխներ, նույնը վերաբերում է ֆրանսիացիներին ու իտալացիներին։ Կարծում եմ, սա արտացոլում է մշակութային պայքարը հասարակության ավելի լայն մակարդակում, սակայն դա նաև ցույց է տալիս, թե ինչպես են ընկալվում կոնկրետ երկրներն ու ժողովուրդները։ Կարծում եմ, սա պետք է հասկանալ, սակայն դրան շատ լուրջ չվերաբերվել։ Հոլիվուդյան ամենատարածված կարծրատիպը ծայրահեղական մուսուլմանն է, ով ուզում է ջիհադ և սրբազան պատերազմը սկսել արևմուտքի դեմ։ Այս դեպքում բռնությունը ներկայացվում է որպես մուսուլման լինելու անբաժանելի մաս։ Նման կերպար ներկայացված է ABC-ի Last սերիալում։ Դա Սայիդ Ջարրահն է։
Սերիալի միակ մուսուլման գլխավոր կերպար Սայիդը նախկինում ծառայել է Իրաքի հանրապետական գվարդիայում եւ հաճախ են ցուցադրվում կադրեր, որտեղ Իրաքում գտնվող բանտարկյալներին խոշտանգում են նրանցից տեղեկատվություն կորզելու համար։ Սակայն շատ մանրամասն ներկայացվում է, որ Սայիդն այժմ հակաահաբեկչական խմբավորման անդամ է ու ահաբեկիչ չէ, սակայն նրա գործողությունները բռնի բնույթ են կրում։ Եթե հոլիվուդյան ֆիլմում ներկայացված մուսուլմանները ահաբեկիչներ չեն, ուրեմն հետամնաց մարդիկ են, միլիոնավոր ամերիկացիներ անկասկած տեսել են Դիսնեի 1992 թվականի նկարահանված Ալաեդին ֆիլմը։ Ֆիլմի հենց սկզբում սաունդթրեքում ասվում է, որ Ալաեդինը եկել է հեռավոր վայրից ուղտերի քարավանների հետ։ Սակայն երբ մեծ թվով մարդիկ հայտարարեցին, որ երաժշտությունը կլիշե է, Դիսնեյն այն փոխեց։ Այս ֆիլմը տեսել են աշխարհի միլիոնավոր երեխաներ եւ այն համարվում է Դիսնեի ամենաակնառու գործերից մեկը։
Իսլամական մարդու իրավունքների ազդաժողովի անդամ Արեզու Մերալին ասում է. «Կարծում եմ, մենք անտեսում ենք, թե որ ժամանակից է սկսել ներկայացվել այս կեղծ կերպարները»։ Ֆիլմերի դեպքում պետք է ասեմ, որ Դիզնին ամենակարծրատիպային ընկերությունն է, որն ունի ինչպես մուսուլմանների, այնպես էլ շատ այլ խմբերի մասին կարծրատիպեր ստեղծող ֆիլմերի մեծ ցանկ։ Կարևոր է մեր երեխաների համար ապահովել առողջ մթնոլորտ, որպեսզի նրանք չծանրաբեռնվեն նման հարցերով։ Ալաեդինը սկսվում է արաբների բարբարոսության մասին պատմող սանթրակներով, ու չնայած մուկ մաշկին ֆիլմի բոլոր դրական կերպարներն ունեն եվրոպական տեսք։ Այս ֆիլմը տարբեր ժամանակներում դիտել է երևի թե ավելի քան 1 միլիարդ երեխա եւ այն շատ գեղեցիկ է։
Դիտարկենք նաեւ այլ ֆիլմեր, որտեղ խոսքը կին հերոսների մասին է, ինչպես Մուլանը կամ Պոկոհանդեսը։ Դրանք նույնպես խնդրահարույց են եւ մենք պետք է պատասխանատվության կանչենք ֆիլմ արտադրողներին այս գործողությունների համար, քանի որ բոլորս էլ սիրում ենք ֆիլմեր դիտել, իսկ այդ ընթացքում ընդունում ենք այն ամբողջ անհետեցությունն ու մոլերանդությունը, որ ներկայացված է դրանցում։ Սա կարևոր խնդիր է եւ դրան պետք է անդրադառնան աշխարհի բոլոր ծայրերի ակտիվիստները։ Մերալին հավելում է. Թեհրանի համալսարանի դասախոսներից մեկը, ում հետ մենք համագործակցում ենք մեր բազմաթիվ հետազոտական նախագծերում, ներկայացրել է մի մոդել, որը կոչվում է գերակայության ատելության մոդել միջմշակութային հարաբերություններում։ Դա այն մասին է, թե ինչպես ազդեցիկ պատմություններում արտացոլվում ատելությունը։ Մուսուլմանների դեպքում ներկայացվում է այնպես, թե ատելությունը նրանց ապրելու միջավայրն է, որը լի է բռնությամբ ու նախապաշարմունքներով։ Այս միջավայրը ստեղծում են զանգվածային լրատվամիջոցներն ու մշակութային հաստատությունները, ինչպիսիք են կինոստուդիաները, Հոլիվուդը, օրենքները, քաղաքականությունները, կրթությունը եւ այլն, ինչպես նաեւ քաղաքական պատմությունները։
Ժամանցային արդյունաբերության դեպքում մուսուլմանը ներկայացվում է որպես ստորադաս ուրիշ մարդ, անկախ նրանից, թե ունի կրոնական զգացմունքներ, թե ոչ, անկախ նրանից բղավում է Ալլահու Ակբար, մեծ Աստված, ունի ռասայական պատկանելիության զգացողություն, թե ոչ։ Արաբների, իրանցիների եւ պակիստանցիների վերաբերյալ այս գաղափարները կինո արտադրության մեջ առկա են դրա գոյության հենց սկզբից։
Մենք անցել ենք հումանիզմի սահմանները, քանի որ այս ֆիլմերից շատերում մուսուլմանների մահը ոչ մեկին չի հուզում եւ նույնիսկ հակառակը շատերին ուրախացնում է, քանի որ նրանք ներկայացված են որպես բացասական կերպարներ։ Փաստորեն, մենք խթանում ենք մշակութային բռնությունը։ Վստահ եմ, որ երբ էկրան բարձրացավ ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը, որևէ մեկը չասաց, որ այն նպատակ ունի մարդկանց տրամադրել մուսուլմանների դեմ։ Սակայն մենք տեսանք ֆիլմի ուղիղ կապը Միացյալ Նահանգներում ու Կանադայում մուսուլմանների բողոքի ցույցերի եւ դիպուկահարների կողմից նրանց վրա կրակելու միջև։ Սակայն այս երևույթի հիմքը ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմով չդրվեց։ Այն դրվել է զանգվածային լրատվամիջոցներում երկար տարիներ մուսուլմաններից հակամարտկային կերպար ներկայացնելու արդյունքում։ Իսկ հիմա այս երևույթը հասել է աննախադեպ ու վտանգավոր մակարդակի։
Տանկագին բարեկամներ, դուք ընդգծեցիք Հոլիվուդ Քոթ հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետեւել հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորան է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Քութլակի անունից։ Սա այս պոդքաստի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիա ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող առևտրափոխանակումներին և առևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է։ Թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամները օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամոծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին, այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեկերը եղել են 500,000 և 1 միլիոն ռիալ։ բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեկեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարց ու փորձ արեք և այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում և այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում և լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաև արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը և հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքերը գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազակ, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին։ Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը, իսկ ընդհակառակը տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այն, ինչ ուզում եք, գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ և կարող է նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հաց թուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արձարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից, նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ՝ գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտը ավալ, օրհնությունները բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուստ, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծականակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ Պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու՞ չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառն իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայր է։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի, սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապերը պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը և 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական և ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուռը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 րոպեն և 5-7 օրերին մինչև ժամը 15-ը և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը, որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի եւ աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաեւ հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթ 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։